ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană discută o nouă strategie a relațiilor cu vecinii de la Est, inclusiv Republica Moldova.
Marți la Bruxelles va avea loc o nouă reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană,
la care Chișinăul speră să înceapă negocierea unui nou acord.
Va fi un document fundamental care ar stabili baza juridică a relațiilor între Moldova și Uniunea Europeană pentru următoarea perioadă de timp.
A declarat ministrul de externe Andrei Stratan într-un interviu acordat Europei Libere.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a promulgat o lege care confirmă statutul de neutralitate al țării. Potrivit agenției oficiale de știri Mold Press, neutralitatea este principiul de bază al concepției securității naționale, cum se numește documentul aprobat de președinte. Neutralitatea este înscrisă și în Constituția Republicii Moldova. La Chișinău au fost reluate protestele deținătorilor de patentă din Republica Moldova. Micii comercianți sunt nemulțumiți că guvernul îi obligă să se transforme în întreprinzători. La protestul din Piața Marii Adunări Naționale au participat cam 50 de persoane. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urecheanu, a fost achitat în așa numitul dosar al ambulanțelor. Urecheanu a salutat decizia judecătoriei centru și a spus că dosarul a fost pornit din rațiuni politice la indicația președintelui Voronin. Acuzațiile se refereau la cumpărarea de către primăria Chișinăului, pe vremea când Urecheanu era primar, a 40 de ambulanțe Volkswagen. Polonia și Suedia au propus strângerea legăturilor Uniunii Europene cu mai multe țări nemembre din estul Europei. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a spus că țări ca Ucraina, Moldova și ceva mai târziu Belarus ar trebui să coopereze între ele pentru aderarea la Uniune, așa cum au făcut-o țările centrale europene din grupul de la Visegrad. Uniunea Europeană va discuta noul parteneriat strategic cu Federația Rusă în zilele de 26 și 27 iunie. Astăzi la Bruxelles, Slovenia, președintă în exercițiu a Uniunii Europene, a confirmat însă existența unor teme disputate în relația cu Moscova.
We are all concerned about Georgia and Moldova. We are all concerned about.
Ministrul de Externe sloven Dimitri Rupel a spus că europenii sunt cu toți îngrijorați de situația din Georgia și Moldova, țări cu conflicte înghețate, și că vor aborda acest subiect la negocierile cu Kremlinul. Mii de persoane au demonstrat în capitala Georgiei pentru anularea alegerilor parlamentare de săptămâna trecută. Participanții la mitingul organizat de opoziție spun că președintele Mihail Saakashvili ar fi falsificat alegerile. Agenția Reuters spune că la protestul din fața clădirii Parlamentului ar fi participat 40.000 de persoane. Alegerile au fost evaluate ca în general corecte de către observatorii străini. Observatorii ONU spun că aviația de luptă rusească este cea care a doborât luna trecută un avion de spionaj georgian fără echipaj. Incidentul de la 20 aprilie a mărit tensiunile dintre Georgia și Rusia. Moscova a negat la vremea aceea că ar fi avut vreun amestec în Occident în incident. Un avion cargo cu 9 persoane la bord s-a prăbușit lângă orașul Chelyabinsk din regiunea Ural. Oficiali de la Moscova au declarat agenției Interfax că toți membrii echipajului ar fi murit. Cauza accidentului nu este cunoscută deocamdată.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin va conduce delegația Moldovei la reuniunea de marți a Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană organizată la Bruxelles. Ambiția declarată a Chișinăului este să obțină promisiunea unui acord ce depășește cadrul actualului acord de parteneriat și cooperare.
Între timp, Uniunea Europeană este pe cale de a elabora o nouă strategie în relația cu vecinii de la Est, mai precis Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. O strategie gândită să convingă aceste țări să se uite la Bruxelles și nu la Moscova atunci când își stabilesc prioritățile, cum comenta astăzi un cotidian britanic.
Propunerea elaborată de Polonia și Suedia a fost discutată în cadrul reuniunii de la Bruxelles de astăzi a ministrilor de externe europeni.
Soon we shall have Western Balkans covered by...
Ministrul de externe al Sloveniei, Dimitri Rupel, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene, s-a declarat convins că după Balcanii de Vest va veni rândul Moldovei, Ucrainei, Georgiei, Armeniei și Azerbaidjanului să fie înglobate într-un complex de acorduri europene.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Ubiacas, ne-a informat că lansarea parteneriatului estic răspunde temerilor că Uniunea Europeană și-a neglijat prea multă vreme vecinii de la răsărit. Vorbind înaintea reuniunii de la Bruxelles, ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a spus că strângerea legăturilor cu țări ca Ucraina sau Moldova a fost înjenită de ceea ce el a numit oboseala extinderii. Față de mai vechiul program al noilor vecini, inițiativa polono-suedeză aduce ca element de noutate diferențierea între nordul Africii și estul Europei în favoarea acestuia din urmă. Ca și programul noilor vecini, însă, planul lansat astăzi la Bruxelles nu conține promisiunea explicită că vreo țară est-europeană va fi primită în Uniune ca membru cu drepturi depline. Ministrul de externe al Poloniei crede însă că această reținere va fi eliminată în cele din urmă. Radoslav Sikorski a spus că, spre deosebire de țările nord-africane, Belarus, Ucraina sau Moldova se află din punct de vedere geografic în Europa. El a adăugat că, potrivit tratatului de înființare a Uniunii Europene, această realitate le dă dreptul să ceară aderarea și să o obțină odată ce vor fi îndeplinit criteriile ei. Sikorski a recomandat Ucrainei și Moldovei deocamdată, iar poate mai târziu și Republicii Belarus, să urmeze exemplul de colaborare în vederea aderării al așa numitului grup de la Visegrad, alcătuit din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Inițiativa polono-suedeză este sprijinită și de alte țări, nu doar est-europene, ci și de membrii vechi ai Uniunii. Surse de la Bruxelles au declarat că sprijinul sporit pentru est-europeni este rezultatul unui compromis. Dacă acordați mai multă atenție Ucrainei sau Moldovei, au spus noi membrii ai Uniunii, vom renunța la obiecțiile noastre privind semnarea unui nou acord de parteneriat strategic cu Federația Rusă. După multe obiecții, mai ales din partea Lituaniei, care a criticat aspru politica rusă față de Georgia și Moldova, europenii sunt acum gata să înceapă negocierile pentru tratatul de parteneriat cu Rusia. Discuțiile vor avea loc pe 26 și 27 iunie.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Care sunt așteptările delegației moldovene la discuțiile de marți de la Bruxelles? A vrut să afle corespondenta Europei Libere, Valentina Urso, de la ministrul de externe, Andrei Stratan.
Astăzi examinăm și abordăm cu partenerii noștri europeni includerea în următorul document politic a celor patru libertăți care ar putea să le ofere Uniunea Europeană unui stat aspirant la integrarea în Uniunea Europeană.
Aceste patru libertăți, dreptul la libera circulație, mărfurilor, a serviciilor
și a capitalului, deci
ele pot fi incluse în ce fel de document?
Ele vor fi incluse în următorul document politic a relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Document politic cu noi angajamente, cu noi nou nivel a relațiilor politice moldo-comunitare, care ne va da posibilitatea să progresăm și să avansăm în petrecerea reformelor și în apropierea Republicii Moldova de valorile europene.
Deci acesta va fi un document intermediar?
Nu este important cum să-l numim. Va fi un plan de acțiuni, cât din partea Republicii Moldova, atât și din partea Uniunii Europene. Deci nu este o denumire clasică, deci unică, comună pentru toate țările. Independență de procesul de negocieri, deci vom ajunge și la denumirea acestui document. Dar precis că nu va fi un document intermediar, un document tranzitoriu, va fi un document fundamental care ar stabili baza juridică a relațiilor între Moldova și Uniunea Europeană pentru următoarea perioadă de timp.
Următorii câți ani?
Este complicat să astăzi să spunem pe următorii câți ani, fiindcă acest lucru trebuie să-l discutăm cu partenerii noștri europeni.
De altă dată, guvernul spunea că va solicita un acord de stabilizare și asociere.
Încă o dată mă repet, deci nu este important cum va fi denumirea acestui document, este important că în conținutul acestui document să fie incluse cele priorități și cele posibilități care au fost oferite țărilor care au semnat cu Uniunea Europeană, deci inclusiv și acordul de stabilizare și asociere. Deci este o altă politică pentru unele state care au posibilitate de a semna acest acord și este o altă politică vis-a-vis de Republica Moldova. Dar pe noi ne-ar interesa mai mult conținutul acestui document.
Există vreun precedent cu altă țară?
Încă nu există niciun precedent și sperăm noi că Republica Moldova va fi țara care va fi oferită o perspectivă destul de clară pentru a consolida relațiile cu Uniunea Europeană. Noi am mai fost pionieri în mai multe inițiative comune cu Uniunea Europeană și misiunea de asistență la frontieră IUBAM, activitatea Centrului Comun European de Viză. De asemenea, pentru prima dată a fost deschis la Chișinău și de ce nu, eu nu exclud și următorul document politic semnat cu Uniunea Europeană. De asemenea, va fi un document în premieră pe care astăzi nu vor avea în posesie alte state care merg pe drum spre Uniunea Europeană.
Pot să înțeleg că relațiile dintre Chișinău și Bruxelles vor fi mai avansate decât relațiile dintre Kiev și Bruxelles?
Noi dorim acest lucru, că ele să fie mai avansate. Este important că noi avem unul și același obiectiv cu statul vecin, deci dorim ca să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar procedura, mecanismele și posibilitățile sunt evident că diferite.
Ministrul de Externe Andrei Stratan în dialog cu Valentina Ursu.
În opinia analistului Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, nimic semnificativ nu se va schimba în relația Uniunii Europene cu Moldova înainte de alegerile generale din 2009.
În primul rând aș menționa faptul că vizita de mâine la Bruxelles va fi cea de a treia din ultima jumătate de an. În decembrie, șeful statului a întreprins o vizită oficială, scopul căreia a fost totalizarea realizării cooperării bilaterale, dar și o încercare să convingă Bruxellesul să ofere Chișinăului șansa trecerii la un nivel calitativ nou în relațiile bilaterale după expirarea planului de acțiuni și a acordului de parteneriat și cooperare. În ianuarie anul curent, șeful statului s-a mai deplasat odată la Bruxelles pentru a dialoga cu președintele Uniunii Europene José Manuel Barroso. Întâlnirea cu Barroso a fost însă mai degrabă protocolară, dar înaintea vizitei Voronin a afirmat că Moldova nu dorește să prelungească perioada implementării planului de acțiuni după luna februarie, când expiră termenul acestuia. El a dorit să discute despre posibilitatea de lansare a negocierilor asupra unei noi relații contractuale dintre țara noastră și Uniunea Europeană. Însă pretenția lui Voronin s-a dovedit a fi exagerată. Barroso a reconfirmat propunerea Comisiei Europene din 5 decembrie anul trecut, din raportul Comisiei Europene o politică europeană de vecinătate, prin care se cerea Parlamentului European prelungirea termenului de implementare a planului de acțiuni. Atunci Barroso a confirmat că anume acest plan de acțiuni rămâne valabil ca instrument de cooperare între Uniunea Europeană și Republica Moldova până la valorificarea deplină a potențialului documentului în cauză. În acest context trebuie să menționăm că referindu-se la vizita de mâine, președintele Voronin a fost foarte precaut, afirmând că speră să fie abia luată decizia de lansare a procesului atenție de reflecție asupra viitorului cadru juridic Republica Moldova Uniunea Europeană, iar mandatul pentru negocieri să fie obținut către sfârșitul acestui an.
Pe 3 aprilie, Comisia Europeană își făcea public cel de-al doilea document de analiză privind modul în care autoritățile de la Chișinău îndeplinesc planul de acțiuni cu Uniunea Europeană. Favorizează cumva concluziile Comisiei Europene, poziția Republicii Moldova, care va fi prezentată la întâlnirea de mâine?
În general, concluziile Comisiei Europene asupra îndeplinirii planului de acțiuni de către Republica Moldova au fost favorabile. Moldova a fost plasată printre cele 4 state cu cel mai înalt nivel de implementare a planului de acțiuni. Cu aceste 4 state, Comisia Europeană planifică să încheie niște acorduri noi aprofundate. Însă, remarcile din raportul de țară, precum că Moldova continuă să rămână restanțieră la mai multe capitole, precum autoguvernarea locală, sistemul de justiție, prerogativele extinse ale procuraturii, presiunile politice asupra opoziției, drepturile și libertățile omului, libertatea de expresie, libertatea în general a mass mediei, climatul de afaceri și investiții și așa mai departe. Vedem că evoluțiile de ultima oră confirmă cele constatate de Comisia Europeană și toate acestea ne sugerează că condiționările Comisiei Europene față de Republica Moldova vor rămâne foarte extinse. Este foarte probabil ca negocierile pe marginea unui nou acord dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să demareze abia după alegerile din 2009, calitatea cărora va fi determinantă pentru eventuala ofertă a Comisiei Europene către Republica Moldova.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu redactorul Europei Libere, Radu Benea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Jos comunismul! Jos Bobanin! Jos sârma din toată de la prut!
Peste 5.000 de persoane și-au revendicat la un meeting desfășurat ieri în centrul capitalei dreptul la libera circulație. Ei au cerut guvernului să semneze cât mai urgent și necondiționat convenția privind micul trafic la frontieră, ce le-ar facilita accesul în România fără viză doar cu un permis special, pe o distanță de cel mult 50 de kilometri de la graniță. Mai mulți locuitori din raioanele situate pe malul Prutului spun că deschiderea frontierei ar fi colacul lor de salvare, întrucât până la aderarea României la Uniunea Europeană puteau liber să facă comerț în țara vecină, din care își întrețineau familiile.
Făceam cumpărături, ce avem de vândut de acasă, vindeam acolo.
Profesorul se descurca mai ușor cu toate problemele care le are, familiare și de viață, de trai. Ușor realiza producția. Acum foarte greu, trebuie să faci viză.
Deși văd o perspectivă foarte mare în a deschide granița, mișcarea nu numai populației, dar este și mișcarea capitalului.
Alți setense plâng că, după ce a fost impus regimul de vize cu România, au rămas cu o parte din terenurile agricole după sârma ghimpată.
Avem acolo de la 200 ceva de hectare de pământ și de se perloagă. Nici la animale nu de voi, nici la oameni.
Avem grădini dincolo de sârma ghimpată și noi vrem să avem acces să putem lucra pământul.
Încerc să aflu de la oameni cine, după părerea lor, a împiedicat semnarea convenției privind micul trafic la frontieră.
Cred că guvernul.
Comunism, Moscova, Voronin au izolat lumea de Europa.
Ca să nu știm și noi cum trăiește lumea bine.
Se teamă că noi să plecăm încolo, să rămânem acolo la lucru.
Ne ține legați aici în Republică, nu ne dă voie liber.
Noi suntem pe malul Prutului. Acolo e sârmă ghimpată. Noi căutăm însă ieșire în Europa.
Acțiunea de ieri a fost organizată de Partidul Liberal Democrat din Moldova, care colectează semnături ale cetățenilor pentru a convinge guvernul să semneze această convenție. Vicepreședintele PLDM, Alexandru Tănase, avocat la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Semnarea convenției va oferi cetățenilor Republicii Moldova și României care locuiesc în perimetrul de la 30 până la 50 de kilometri pe malul Prutului să circule într-un regim mai liber. Este vorba de emiterea unor bilete de călătorie similare cu vizele care se livrează serviciile consulare. Dacă guvernarea nu va semna acest document, eu cred că ei vor resimți prin vot cetățeanul sancțiune pentru decizia lor politică. Nu vor semna ei, vor semna cei care vor veni după ei.
Și Alianța Moldova Noastră face presiune asupra guvernului să semneze acest document, ne declară liderul formațiunii Serafim Urecheanu.
Au fost depuse deja în jurul la 14.000 de semnături. Colectarea semnăturilor continuă. Sunt depuse în calitate de petiții, iar conform legii despre petiții, guvernul trebuie să ia o decizie și să informeze fiecare petiționar. În caz dacă acest lucru nu se va încadra în cadrul legii despre petiționare, noi vom fi impuși să acționăm în judecată.
Guvernul de la Chișinău cere mai întâi semnarea de către București a tratatului politic de bază și a acordului de frontieră. România însă a respins implicit condiția pusă de Chișinău, subliniind că nu există niciun temei juridico-tehnic pentru semnarea simultană a celor două documente. De asemenea, Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut Bucureștiului să accepte ca toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din Transnistria, să beneficieze de prevederile convenției. Ministrul moldovean Andrei Stratan.
Acest mic trafic poate până la urmă să creeze mari probleme cetățenilor Republicii Moldova, care vor fi într-o situație discriminatorie. Se poate de făcut politică, dar nu trebuie să ne ocupăm cu politizarea problemei. Sperăm că împreună cu colegii din România am putea să demonstrăm autorităților de la Bruxelles că șablon unic privind micul trafic de frontieră de 30-50 de kilometri nu poate fi aplicat pentru o țară care în unele raioane are dimensiune care nu depășește mai mult de 50 sau de 100 de kilometri până la frontieră cu Ucraina.
Juriștii subliniază însă că această propunere depășește cadrul stabilit de Comisia Europeană pentru convențiile privind micul trafic la frontieră. Singurul lucru pe care îl permite comisia, remarcă experții în drept, este să aibă acorduri locale de frontieră cu state non-Schengen pentru a face viața mai ușoară oamenilor care trăiesc de ambele părți ale graniței și sunt nevoiți să o treacă din motive de slujbă, de familie, pentru a face comerț sau a deschide o afacere. Specialiștii sunt de părere că pentru Moldova e suficientă și limita de 50 de kilometri, întrucât ea va cuprinde peste 1 milion de moldoveni. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Liderul Alianței Moldova Noastră, fostul primar al Chișinăului, Serafim Urecheanu, a fost achitat de către judecătoria sectorului centru în așa zisul dosar al ambulanțelor. Numai că lungul drum al fostului primar prin tribunale nu se încheie aici. Procuratura a anunțat că va înainta recurs la Curtea de Apel. Urmărirea penală împotriva lui Serafim Urecheanu a început cu 4 ani în urmă, un periplu căruia i-ar putea pune capăt Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. De la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
În scenariul procurorilor, exprimarul Serafim Urechean nu numai că ar fi comis abuz de autoritate, procurând fără licitație un lot de ambulanțe pentru spitalul de urgență din Chișinău, dar și ar fi prejudiciat bugetul municipal de 3,3 milioane de lei prin această tranzacție. Toate aceste acuzații au fost respinse însă de prima instanță.
Pe Urechean Serafim Alexandru a achitat de comiterea infracțiunii.
Dar iată cum a comentat decizia judecătoriei sectorului centru exprimarul Serafim Urechean.
1416 zile ținut în stres atunci când ești învinuit pe nedrept de faptul că ai adus prejudicii, dar de fapt municipalitatea a câștigat prin acest contract 3.500.000 de lei. E clar că este un dosar politic, lupta pentru justiție și în cazul ambulanței și în general în Republica Moldova. Continue.
Pe de altă parte, procurorul Alexandru Bernaz a spus Europei Libere că decizia va fi fără îndoială contestată la Curtea de Apel. Nu este însă primul recurs în acest dosar. Prima dată, Urechean fusese acuzat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției cu puțin timp înainte alegerilor parlamentare din martie 2005. Ulterior, anchetatorul Grigore Gorea declarase că superiorii săi și demnitari importanți din afara instituției i-ar fi cerut să-l inculpe pe primarul Urechean fără probe concludente. În pofida acestor dezvăluiri, examinarea cazului a continuat la insistența Procuraturii Generale. În octombrie 2006, dosarul ajunsese să fie examinat de Curtea Supremă de Justiție. Invocând grave încălcări de procedură, instanța l-a scos pe Serafim Urechean de sub urmărire penală. Deși instanța a dispus clasarea dosarului, judecătoria centru l-a repus pe rol, iar procurorii au cerut condamnarea lui Urechean la 9 ani privațiune de libertate. L-am întrebat pe președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Năgacevski, dacă asemenea dosare în care s-au pronunțat deja cele mai înalte instanțe ale justiției pot fi repuse pe rol și dacă pot avea un termen limită rezonabil de examinare.
Se creează impresia că cazul domnului Urechean face parte din dosarele care se perpetuează, dar perpetuarea acestea nu este cu scopul de a nu ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ci pentru a-l ține sub presiune. Astfel de dosare permanent sunt ținute pe masă pentru a speria, influența, șantaja persoanele care sunt vizate de aceste dosare. Există o obligație a autorităților de a instrumenta dosarele într-un termen rezonabil, însă rezonabilitatea termenului depinde de discreția organelor care instrumentează dosarul. Numai în cazul în care dosarul ajunge ulterior în instanțele judecătorești, acolo se poate aborda problema depășirii termenului rezonabil, însă constatarea faptului depășirii acestui termen nu duce nici la un fel de consecințe pentru persoanele vinovate de depășirea.
Decizia judecătoriei centru poate fi contestată de procuratură în termen de 15 zile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Savuros, pe măsură ce plăcerea textului e întrăită de riscul morții personajelor, romanul brazilianul Luis Fernando Verissimo, Clubul Îngerilor, Curtea Veche 2005, pare a fi o replică peste ani și continente a Crailor de Curtea Veche ai lui Matei Caragiale. Ar fi să citez această frază ce face ecou scrierii mateine. pentru prima dată în mulți ani, regăsisem acest simțământ de plăcere pentru plăcerea unui prieten și mi-am zis, grupul ăsta încă mai poate fi salvat. Amenințat cu destrămarea, după dispariția lui Ramos, clubul Chifteluții începe o nouă viață odată cu apariția unui alt bucătar, Lucidio. Chit că orice ospăț se lasă cu decesul uneia dintre cumeseni, mai exact al celui care cere o porție suplimentară, ultima a mâncării sale preferate. Nu rezist, mai vreau, spun rând pe rând convivii, asumându-și riscul morții. Nu zilnic ai chef să vezi un păstos Van Gogh sau să asculți o fugă crocantă de Bach, ori să iubești o femeie suculentă, dar zilnic vrei să mănânci. Zaiafetul continuă, pierderile se mulțesc și ele, până când, pomenindu-se în trei, cineva întreabă: de ce ne otrăvește? Ai pus întrebarea greșit. Care e întrebarea corectă? De ce ne lăsăm otrăviți? Fără a ieși totuși din joc, mai și argumentându-și opțiunea: dacă încetăm acum, n-ar fi drept față de cei care au murit deja. În fine, pentru unii un soi de versiune gastronomică a ruletei rusești, pentru alții un soi de club așa al morții, banchetul funest riscă să fie reluat, chiar dacă dintre membrii fondatori n-a mai rămas decât naratorul. Și asta fiindcă se anunță cineva interesat să contracteze serviciile dumneavoastră. Înghițite pe nerăsuflate, cartea lui Verissimo are un singur neajuns. Se termine prea repede. Eu unul parcă aș mai vrea o porție. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În săptămâna premergătoare scrutinului local din România, se caută în presă explicații pentru lipsa de relief și deprimarea care caracterizează campania electorală. În evenimentul zilei, Ioana Lupea încearcă să explice de ce discursul anticorupție și antisistem al președintelui Traian Băsescu nu mai are același impact. Nu întâmplător, este amintit aici lipsa de ecou al noului apel către Lichele, publicat recent de filozoful Gabriel Liceanu. Cheia ar fi stagnarea politică, tradusă dramatic prin moartea anticomunismului și a anticorupției, subiecte ce au polarizat dezbaterea la alegerile precedente. În România, arată Ioana Lupea, clasa mijlocie, de la care se aștepta o înnoire a mentalității alegătorilor, a ales să-și separe agenda personală de cea politică, să renunțe la reforma morală în favoarea confortului personal. Toate acestea sunt, cităm în continuare, un egoism născut din deziluzie. Dan Cristian Turturică vorbește în articolul său din România Liberă despre falimentul unui anumit tip de politică, anume cel orientat exclusiv pe demolarea adversarului. Sistemul nu mai este întrebuințat, nu pentru că s-ar fi produs un salt moral, ci pentru că s-a ajuns la o pactizare tacită a politicienilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară aflați de la Eduard Bălan, redactor șef al săptămânalului Democrația, ce puteți să citiți în următorul număr.
Partidul Democrat de Moldova este formațiunea politică de care nu mă voi despărți niciodată, spune domnul Efim Agache, deputat PDM. Conform domnului Agache, dânsul a venit în Partidul Democrat după ce, pe parcurs mai multor ani, a fost membru al Partidului Comunist, deținând timp de 7 ani postul primului secretar al Comitetului Raional de Partid. Într-un alt articol inserat pe paginile săptămânalului Democrația, cititorii noștri pot citi un articol cu titlul „Bătrânii de la Hagimus au speranță unui viitor mai bun”. Astfel, exodul masiv al populației pe sectoarele țării a lăsat fără îngrijire mii de bătrâni. De multe ori nu are cine să-l dea o cană de apă, în timp ce copiii lor îngrijesc de alți oameni de vârstă venerabil din țările europene. Cea mai tristă situație celor care nu-și pot purta singuri de grijă, fiind țintuiți la pat. În satul Hagimus, raionul Căușeni, în care primar este doamna Elena Josan, această problemă a fost soluționată și prin edificarea unei cantine sociale, care va oferi prânzuri calde bătrânilor uitați de copii și, în general, de lume. Purtam de mult în suflet ideea deschiderii unui astfel de așezământ care să le ofere bătrânilor solitari un blid de mâncare caldă, spune Elena Josan, membru al Partidului Democrat de Moldova, primar de Hagimus.
Eduard Bălan, redactor șef al săptămânalului Democrația, v-a prezentat ultimul număr al acestui săptămânal. Hai să încheie și emisiunea din această seară, Moldova la ora 7. prezentată de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.